إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rum. Jana tulisimamia katika aya nambari 40 na leo tutaondokea kwenye aya nambari 41 ya sura hii surati Rum. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya nambari 41 ya surati Rum, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا ظهر الفساد ومذهير وحربيف في البر براني يعني انشكاف والبحر نفيل بيل ومذهير وحربيف بحرين بما كسبت أيدي الناس وسباب يالي ليفانيا mikono yao liudhiqahum Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hivi ili awaonjeshe ba'dha alladhi amilu ba'dha yale waliofanya la'allahum yarji'un yani huenda yarji'un wakarudi wakatubu kwa mula wao dhahara alfasad umidhihiri uharibifu ظهر بمعنى بان واتضح يعني umekuwa huko hali ya nje haujifichi tena umedhihiri openly yani vitu viko wazi wazi kwamba uharibifu umedhihiri ظهر الفساد umedhihiri uharibifu في البر بران tuseme nchi kavu والبحر na vile vile baharini. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake, kwamba inapozungumziwa masala ya al-fasad, uharibifu, ni kitu chochote ambacho kilichokuwa ni dhidi sala, kinyume, yani opposite, na kitu kizuri, kitu chema, kitu kilichotengama. Kwa hiyo kinyume chake, ndiyo inaitwa maharibifu. Akisema kwamba suala la uharibifu au maharibifu ambayo yamedhihiri katika dunia hii baharini na nchi kavu ni maharibifu ya aina yoyote kukutana na mnasaba ya yale maharibiko au kwa mujibu wa yale maharibiko. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake anasema maharibifu yani alfasadi wa huwa min kulli shay'in bihasbihi yani maharibiko hayo kwa kila kitu lakini kwa mujibu wa kile kitu kilipo. Kwa hiyo hakulengwa kwamba maharibiko yatakuwa ni haya tu lakini kitu chochote lakini kwa mujibu wa kile kitu kilipo basi naam yaambiwa ni kwamba tayari kuna ile hali ya maharibiko. Almuhim anna alfasada fi kulli shay'in bihasbihi wa alfasadu huna anasema Sheikh Uthaymeen يراد به الفساد الحسي والمعنوي. Ile kusudiwa hapa ni ufisadi, yani afwa, yani uharibifu ambao umeenea katika ardhi, katika ardhi na baharini, ni ule uharibifu alhisi na vile vile uharibifu wa almaanawi. Mumana alhisi ni uharibifu ambao ikawa unaweza kuona kwa macho kwamba huu ni uharibifu, unaweza ukaugusa kwamba huu ni uharibifu, ukasikia masikio yao ukasema jamani sasa pasha haribika, au ukavuta harufi, yani harufu, au kwa adhouk, yani ukatest kusema tayari maharibiko. Sasa alhisiyu ni yale maharibiko ambayo hii mwanadamu yeyote ana zile sehemu tano za hisia, yani zile five sense organs. Kwa hiyo ima kaona, ima kasikia, ima kausa. Sasa uharibifu pia uko katika sehemu hizo za alhisiyu. Na mfano alhisi, akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema mfano fafasadu az-zurur, uharibifu ambao unapatikaniwa katika mashamba, katika mimea, wabisababiha, na ziko sababu zake nyingi ambayo mashamba kuna uharibifu mkubwa kabisa, watalifuha, na kule kuangamia kwa mimea hiyo, kuangamia kwa mashamba hayo, na mashamba au mimea mazao yanaangamia bil awasif. Al awasif ya kusudiwa ni vimbunga au zile pepo ambazo zilizokuwa zinavuma, na badala yake zinaacha matokeo yake, athari mbaya katika kwa wakulima. Pepo hizi ni pepo ambazo mara nyingi hata wataalamu wa mambo ya meteorology, hali ya hewa, wanaweza hata kuzitabiri wakasema jamani, katika siku zijazo kutakuwa na upepo mkali sana, na upepo huu utakuwa unavuma kwa kiasi cha kilomita kadhaa kwa saa, na utavuma katika maeneo kadhaa, na utaleta athari kadhaa katika sehemu mbalimbali. Sasa hivi vimbunga vinakwenda kufanya uharibifu katika mazao na katika mimea, na kuna baadhi ya vimbunga hivi vinapewa mpaka majina, kwamba kijina vikimbunga hichi kinaitwa Farida, hichi kinaitwa Sue Johnson, hichi kinaitwa nane. Kwa hiyo mazao na mimea kunakuwa na uharibifu bila awasi kutokana na vimbunga ambavyo vina attack mashamba makubwa makubwa. Na vile vile inawezekana ikawa mashamba na mimea yakaharibiwa, wal amtaru al mughriqa, kwa mvua ambazo mvua zenye kuangamiza. Ziko mvua zikinyesha, tabaan kama hizi mvua zinakuja ima kufanya mimea iliyokuwa shambani ikue. Kuna mvua nyingine zinanyesha, unajua kwamba mvua hizi zinakuja kufanya yale maua au yale matunda ambayo ndio tayari yashazaliwa kuyatononesha. Lakini kuna mvua zikija zinakuja kuangamiza kila kitu, mashamba, mazao, kila kitu. Na pengine ikawa hata watu wameshavuna, wamehifadhi mazao yao katika mastore na katika magodown, naweza kanya mvua ikaje haribu kila kitu. Kwa hiyo maharibifu katika masala ya vitu ambavyo unavyoviona wewe, miongoni mwao ni mimea, mazao ambayo yanaweza kuharibifu huu kutokana na mvua, au walmaradhi almutlif, au mazao yanaweza kuharibika, mimea, kwa maradhi ambayo almutlif yanaangamiza shamba zima, mashamba ya ekari 30, 50 yakaharibiwa na wadudu. Wadudu wanapekecha, mkulima anakuwa hapati kitu. Kisa nini bwana? Korosho zote mara hizi zimeharibiwa. Mahindi yote yameshambuliwa na wadudu. Mtama wote umeshambuliwa na wadudu. Sasa haya tusema ni maharibifu ambayo yameenea katika ardhi. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhahara al-fasadu. Ni kwamba umedhihiri ufisadi, kwa maana ni uharibifu katika al-barri, katika nchi kavu, kutokana na vitu alivyoeleza shekhe kwa maana ya al-hissi. Wakadhalika anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, Na hivyo hivyo uharibifu unapatikaniwa katika almawashi. Almawashi ni mifugo, kama mfano vile watu wanafuga mbuzi, kondoo, ng'ombe, na maeneo mfano katika mabara ya Arabu, ngamia. Kwa hiyo almawashi, mimea yani mifugo inaweza ikawa katika hali ambayo kaangamia tu bihilaki, kwa maradhi tu, kafikwa na maradhi, basi ikawa ghafla mimea mifugo yote imekufa. Inawezekana ikawa watu wafuga kuku, kama mtu kuku wengi anao katika sehemu ambayo kubwa kabisa, ni project kubwa, wakafa wote. Wamekufa kwa nini? Kwa maradhi. Kwa hii inaitwa almawash. Na vile vile wafasadu athmar binaksiha wa ma ashbahu dhalik, na uharibifu wa matunda ambayo inawezekana ikawa kuna ile hali ya kukosekana kwake, au ikawa kuna mapungufu katika matunda, kwa watu wanakosa matunda. Almuhimu, yaonekana dhahiri ya kwamba mambo mengi yanayotokea katika majanga ndo haya yalokusudiwa hapa, yamedhihiri majanga ima katika masala ya mimea yani mazao, ima katika wanyama, ima katika watu wenyewe na vitu kama hivyo. Akasema Sheikh Uthaymeen vile vile katika tafsiri yake, kwa maana ya almaanawi, yani ule uharibifu sasa ambao ulioenea duniani katika nchi kavu, ni huwa kathratul maasi wal fusuq, ni wingi wa maasi na ufasiki, ufusuka. Yani ufasiki unapokuwa mwingi kabisa, tunasema katika tafsiri, wanazuoni wanasema naam, uharibifu sasa, kathratul maasi, maasi yanapokuwa mengi, wa kathratu intisharuha baina nnasi, na ikawa maasi hayo yameenea mno katika jamii, katika society, yani kila pembe unaokwenda basi unakuta maasi hayo yameenea, wa adamu almubalatu biha, na watu hawana hawabali hawa, yani hawashtuki kabisa kamba hili ni jambo la maasi, hawabali kabisa, wako tu katika hali ambayo inaonekana kama anavyosema shekhe, hatta yusbiha almunkir ma'rufa walma'rufa munkir, mpaka matokeo yake inakuwa ni kwamba jambo lolote ambalo lilikuwa baya linaonekana jema, na lile jema linaonekana baya. Kwa nini? Kwa sababu watu wameyazoea maasi, maasi yameenea katika kila kona, na ikafikia hatua kwamba mtu anaona ni kitu cha kawaida. Sasa ukiona hali hii, ndio inaelezwa aya hii kwamba dhahara alfasadi, kwamba uharibifu umeenea fil barri, katika sehemu za bara, katika nchi kavu, ni kwamba watu wanapokuwa wamekithirisha maasi, maasi mengi kabisa, huu ni uharibifu. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, fa inna hadha min a'zami alfasad, kwa hakika huu ni uharibifu a'zamu, mkubwa kabisa. Maasi kuenea katika nchi ni uharibifu mkubwa, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surati al-Maida al-A'raf aya namba 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala msifisidi, kwa maana msiharibu ardhi dunia baada ya kwamba islahiha iko katika hali ya uwema wake, hali ambayo dunia inakwenda vizuri. Sasa nyinyi msije mkaifisidu, fala tufsiduha bil maasi, kwa kutenda maasi, ikawa watu wanafanya maasi, basi maasi hayo ndiyo ambayo yalizungumziwa katika aya hii kwamba dhahara alfasadu, uharibifu umedhihiri fil barri, katika bahari. Akasema vile vile katika tafsiri nyingine, yani Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea habari ya wanafiki, tulisoma hii katika surah al-Baqara, aya za wanafiki kwenye aya nambari 11 nafikiri, Allah aliposema wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, قالوا إنما نحن مسلحون ونفكي ونبوانبيوا مسفني وحاربيف كتك أرض wao wanasema kwamba hapana sisi tunatengeneza hatuharibu. Sasa kwa mnasaba aya hii ambayo inazungumzia uharibifu umeenea, basi wale ambao wanaoeneza uharibifu miongoni mwao ni wanafiki. Mfano tukirudi katika tafsiri hii, nakumbuka tulisoma hapa katika mwezi ya kawaida, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nambari 11 katika surati al-Baqara, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, na wanafiki wanapoambiwa msifanye uharibifu katika ardhi, qalu innama nahnu muslihun. Akasema Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema wal ifsadu fil ard, yani kufanya uharibifu katika ardhi, mumana maana yake ni kwamba huwa an yas'a al insanu fiha maasi, ni pale mtu anapoeneza maasi basi huyo aambiwa afanye uharibifu. Kama fasarahu bidhalika as-salaf, kama ndivyo ambavyo as-salaf walivyofasiri ilivyokuja katika aya hii tumesoma leo, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ina maana kuna connection aya hii tumesoma leo na aya nambari 11 katika surati al-Baqara. Wanafiki walipoambiwa msieneze uharibifu katika ardhi, maana yake uharibifu katika ardhi ni pale watu kufanya maasi katika ardhi wanaeneza uharibifu. Na akasema vile vile shekhe kwamba katika ardhi almuradu al-ardhu nafsuha, yani msifanye uharibifu katika ardhi, ile ardhi yenyewe kama ardhi. Hii tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili kwamba msifanye uharibifu katika ardhi kwa wale ahluha, yani wale watu ambao wanaishi katika ardhi ile. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, na pakisema amma al-ifsadu al-ardu nafsuha, kufanya uharibifu katika ardhi kama ardhi ilivyo, kama unaifanyia uharibifu, nasema maana yake ni kwamba fa innal maasi, maasi inakuwa ndio sababu lilqahti, ndio sababu ya ukame, wanaza albarakati na kuondoshwa kwa baraka, wa hululu alafati athimar na kustahiki majanga na mabalaa mengi kabisa katika masala ya mazao na matunda wa ghairuha na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo panapofanyika maasi ina maana uharibifu, matokeo yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analeta ukame, القحط, yani ikawa watu wanataka kulima mvua hamna, sasa wanaisubiria we mvua ndo kwanza jua linatoka kulikweli. Nini? Ni maasi ya watu yamesababisha kwamba Allah ameleta ukame. Wanazaa albarakati na kuondolewa kwa baraka, kwa sababu maasi yamekuwa ni mengi, watu wameeneza uharibifu katika ulimwengu kwa maasi. Allah aondosha baraka. Baraka mara nyingi inakuwa ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakizidishia something special katika kitu kile. Kwa hiyo inaweza kitu kidogo lakini kaa kina baraka, na kitu kingi kabisa hakina baraka. Kwa hiyo baraka si wingi wa kitu, bali baraka ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anakitononosha jambo likawa katika hali ambayo inaonekana kwamba si kawaida kwamba jambo hiki, kitu hiki iwe kitosheleze watu wote. Si kawaida kitu hichi kwamba kiwe katika hali hii. Allah amekitia baraka. Kwa hivyo baraka inapoondolewa, kama mfano mtu anaweza akapata pesa nyingi sana, pesa nyingi kwa maana ile chumo lake, income yake, anapata pesa, lakini baada ya siku mbili tatu hujui pesa zile kazitumiaje, zimekauka. Baraka hii imeondolewa. Na inawezekana kuna mtu akapata pesa kidogo lakini akawa ana matumizi yenyonyoka ya mpangilio kisawasawa na hana stress. Kipato kidogo Allah amekitia baraka, kipato kingi Allah amekiondosha baraka. Nini? Kwa sababu ya watu kufanya maasi, wanaeneza uharibifu katika ardhi. akasema kwamba mara nyingi panapokuwa na maasi, Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawaletea watu maharibiko, kama vile katika surat Al-A'raf aya nambari 130 katika kisa cha Firauni, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad akhadna ala fir'auna tuliwaadhibu watu wa Firauni, bisinina kwa miaka ya njaa, wa naqsin min athamarati, na mapungufu makubwa ya matunda na mazao, la'allahum yatadhakkarun, ili wapate kukumbuka kwamba wao wameingia katika kumasi Allah. Almuhimu ni kwamba ufisadi, kwamba uharibifu katika ardhi unakuwa ni pale ambapo watu wanapoeneza maasi katika ardhi. Sasa kuna uharibifu katika watu, sasa wale wanaoishi katika ardhi. Anasema shekhe, wa amma alfasadu fi ahliha, wale watu wanaoishi katika juu ya ardhi, uharibifu wao unakuwaje? Fa inna haulai almunafiqina, hawa wanafiki, yatuna ila alyahud wa yaquluna hum la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutitum lanansurannakum. Wanafiki walikuwa ni hivi, wanafiki walikuwa Madina, Maka kulikuwa hakuna wanafiki, Maka kulikuwa kuna washirikina. Kwa hiyo walikuwa wanawaendea Mayahudi na kuwapomu, yani kwa maana kuwapiga pambo, bwana sikizeni bwana, nyinyi mkitoka kwenda kumpiga Muhammad, basi sisi tutatoka pamoja na nyinyi, tutakuwa bega kwa bega, ndio hii, la nukhrijanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada, ni kwamba hatutakubali kabisa ikawa atokee mtu akupigeni nyinyi Mayahudi halafu sisi tunamwangalia tu, lazima tutakuwa nyuma yenu katika hali ya kukusaidieni. Wa in kutitum lanansurannakum, na mkipigwa vita tutakunusuruni, tutakusaidieni. Haya maneno ni maneno ya wanafiki, ya wanaambia Mayahudi. Kwa hiyo Mayahudi wao fayazdadu isti'dada li rasulillah, wakawa wanazidisha nini, maandalizi ya kwenda kumpiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika aidan min fasadihim fi ahli al-ardhi, wanafiki, uharibifu wao katika watu wanaoishi katika ardhi katika zama hizo Mayahudi walikuwa, annahum ya'ishuna baina al-muslimina, walikuwa wanaishi baina ya Waislamu, yani wanaishi pamoja na Waislamu, na ilikuwa si wepesi ikawa ikajulikana huyu mnafiki, huyu mnafiki, huyu mnafiki, huyu mnafiki. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawajui kabisa. Baadaye zikateremka aya katika sura Al-Munafiqin, zimekuja katika kufahamisha ujumla zile alama zao, lakini bado ikawa masahaba wana ile hali kwamba huyu mnafiki huyu. Mtume sala salam akawa apata shindikizo kwa masahaba zake, bana tuwatumbue bwana, tuwatumbue. Tunasema amani, hamhisi kwamba nyie watu watasema Muhammad anawaua masahaba zake? Kwa sababu ndo tunaswali nao humu. Sasa unapokwenda kumuua kisa mnafiki, watu hawaelewi, wanasema kwamba mimi mmeuana tu wenyewe kwa wenyewe, walikuwa ni hawafahamiki. Kwa hivyo kwa hali hiyo, anasema shekhe kwamba annahum yaishuna baina almuslimin, wanafiki walikuwa wanaishi katikati na Waislamu, wayakhudhuna asrarahum, wanachukua siri zao, na wayashunaha ila aadaihim, siri zile wanazipeleka kwa maadui wa Waislamu ambao ni Mayahudi na wengineo. Kwa hiyo huu ni uharibifu, kuchukua siri za huku kisha unawapeleka kwa maadui wa, unakaa nao unachukua na, huu ndio huo uharibifu ambao ulioelezwa katika sura hii. Na vile vile uharibifu waliokuwa nao watu wa ardhi ni kuhusu wanafiki, kwamba annahum yaftahuna linnas baba alkhiyana wattaqiya, wamekuwa wanafungulia watu mlango wa khiyana na taqiya. Khiana kwa maana mtu kufanya ile hali ya kuaminiwa alafu ukavunja uaminifu, na maana umefanya khiana. Taqia ni kudhihirisha ile out appearance, unaonekana hivyo lakini kwa ndani sivyo. Na hii mara nyingi wanakuwa nayo Mashia, wana kitu wanaita taqia. Kwa hiyo wanafiki walikuwa kama wana train watu wawe katika mfumo wa maisha yao wawe na khiana na wawe wana taqia, adhihirisha jambo lakini ndani wake sio kweli. Anasema Sheikh, bihaithu la yakunu al-insan sarihan wadihan wa hadha min akhtar ma yakunu fi al-mujtama, ni kwamba mtu anapokuwa na khiana, mtu anapofanya khiana na anapokuwa na taqia, basi mara nyingi hawi ni mtu alokuwa muwazi, sarihan wadihan, mara nyingi anakuwa ni mtu ambaye ima atakuwa na double face, nyuso mbili. Sasa kilicho kinachosomeshwa hapa ni kwamba watu wanapokuwa na tabia hizi, anakuwa na sura mbili, mtu akienda huku ana sura nyingine, akenda kwa wengine na sura nyingine, achukua siri za hapa za huku azipeleka huku, basi huu ni uharibifu. Almuhimu ni kwamba aya inasema kama ambavyo tunarudi katika sura Rum, dhahara alfasadu fil barri wal bahri, umedhihiri uharibifu nchi kavu na vile vile katika sehemu za baharini. Wanazuoni wamepishana katika kufasiri bar wal bahr, tafsiri zimekuja nyingi lakini zote ni tafsiri inaonekana ni sahihi kwa sababu zimefasiriwa na masahaba. Naam, tuanze na tafsiri ya Ibn Uthaymeen. Anasema fil bar, al bar kwa Kiswahili bahara, nchi kavu, yeye anasema ni al-qifar. Al-qifar ni sehemu ambayo ilikuwa tuseme kama ni jangwa, eneo ambalo liko halina matumizi yoyote, si kama watu wamejenga pale, wanalima pale, ile wanasema lugha nyingine ni wasteland, inaitwa al-qifar. Akaifasiri yani al-amakin al-kharijatu min al-muduni, yani al-muduni ni maeneo ambayo yalikuwa nje, al-kharija nje na nini, al-muduni yani towns, miji mikuu nje, wasukan na ni maeneo ambayo yako nje na makazi ya watu, watu waishi hapa. Sasa ukienda huko maeneo hakuna watu kabisa, hakuna hata nyumba, hata kibanda hakuna. Kwa hivyo ile ina ikafasiriwa kwa maana ndio al-barr, sehemu ambayo inaitwa barr. Wakila na pamesema vile vile al-barr maana yake ni kwamba ni sehemu yoyote ma laisa bahari, ilikuwa si bahari. Kwa hiyo ukienda baharini utaambiwa uko baharini, ukiacha tu bahari basi eneo lote litakuwa linaitwa albarr, ai kwa maana kwamba fayashmulu almudun walamsar walqifar wa ghayriha. Hapo sasa inaingia maeneo yote, alamsar miji, walqura vitongoji na vijiji, walmudun na zile tunasema ni miji mikubwa ambayo wanaishi mamilioni ya watu. Kwa hivyo hiyo itakuwa vile vile ni albarr. Almuhim, hii ni tafsiri ya kwanza ambayo kama ilivyofasiriwa na Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake, dhahara alfasadu fil barr, albarr kwa bahara, yani kusaidi sema bahara nchi kavu. Lakini tafsiri ambayo imefasiriwa na Ibn Kathir katika tafsiri yake, yeye akasema tofauti kabisa na vile ambavyo ilifasiriwa na Ibn Uthaymeen au yafanana. Anasema qala Ibn Abbas wa Ikrima wa Dhahak wa Sadiq wa ghayruhum almuradu bil barr, maana ya al barr dhahara al fasadu fil barr, maana yake ni kwamba ni al fayafi ni sehemu ambazo zilizokuwa
za majangwa makubwa makubwa,
maeneo ambayo hayakalii na watu, hakuna na kilimo.
Wa bilbahari, na imefasiriwa na hawa walotajwa hapa, Ibn Abbas, Ikrima, Bihaki na wengineo, kwamba umedhihiri uharibifu katika barra na bahari, bimaana kwamba al-amsar ni sehemu zile ambazo wanazoishi watu, kama mfano katika miji, walqura, vijiji, vitongoji. Hii ni tafsiri ya kwanza. Ukisikia al-barru fil barri, fil barri ni majangwani, wal bahri ni katika maeneo wanaoishi watu. Kwa hivyo bahari katika tafsiri hii tunayoona sasa hivi, kumbe sio baharini, ni maeneo ambayo wanaishi watu, al-amsar, kuna majumba na watu wana harakati zao za maisha. Hii ndo maana ya bahari ndio kusudiwa hapa. Tafsiri ya pili, wa fi riwayatin an Ibn Abbas wa Ikrima, al-baharu, maana ya al-baharu yani dhahara al-fasadu fi al-barr wal-bahr, maana ile kusudiwa bahari ni al-amsar wal-qura, ni yale maeneo ya miji na vitongoji na vijiji. Ma kana minhuma ala janib an-nahr, lakini miji hiyo iko pembezoni mwa bahari au pembezoni mwa mito. Kuna mito mikubwa kabisa. Sasa mito ile, ile miji ambayo iko pembezoni mwa mito, basi hiyo ndiyo ikafasiriwa kwa maana ya bahari. Waqala akharun, wengine wakasema bal almuradu bil barri, maana ya barri huwa albarru almarufu, kwa maana nchi kavu, nchi kavu inafahamika. Na maana albahari huwa albahru almarufu, ni bahari ambayo kila mtu anafahamu. Ukitaja bahari unajua kwa bahari. Kuna bahari ngapi? Kuna bahari, kuna Indian Ocean, kuna Atlantic, kuna Pacific, kuna hivi na hivi. Sasa wakafasiri wengine kwamba dhahara alfasalu fil barri wal bahri, bahari hizi kuna bahari gani tena? Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema wal qawlu al awwal adhhar wa alayhi al aktharuna, ni kwamba kauli ya mwanzo hii ndiyo kauli iliyokuwa inaonekana kwamba ina maana zaidi na usahihi wa kimaana kuliko hizi kauli nyingine, na wengi wafasirina wameichukua kauli hii. Sasa kauli hii unaikumbuka? Kauli hii ni kwamba ilipozungumziwa albarru, bimaana ni sehemu ya majangwani, hawaishi watu, na ilipozungumziwa albahru ni maana al-amsar, yani zile sehemu sasa amanozoishi watu, kuna majumba na harakati zao za maisha. Kwa tafsiri hii ndiyo tafsiri ambayo wafasirina wengi wakasema sasa hii ndio yenyewe, dhahara al-fasadu fil barri, al-barr bimaana majangwani, wal-bahri kwa maana katika maeneo wanaoishi watu. Wa yuayiduhu ma qalahu Muhammad bin Ishaq fi sira, na tafsiri hii inatiliwa nguvu kutokana na mwanachuoni huyu, yani mtu katika maselef, alikuwa ameandika kitabu kikubwa kabisa kuhusu masala sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapelekea barua na kuwalingania wafalme mbalimbali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Salah Malik Aila, Maliki Aila, mfalme wa Aila, alimlingania, wakataba ilaihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwandikia mfalme huyu, bibaharihi, yani bibaladihi, amemwandikia barua iende katika mji wake, lakini ikatumika neno bibaharihi, barua hiyo iende katika bahari hii, kwa maana bibaladihi. Kwa hiyo wanasema wanazoni, unaona sasa neno bahari hapa maana yake ni mji na sio bahari. Na hali hii ndiyo ambayo wafasirina wamepita katika masala ya kufasiri nini maana ya baharu. Naam, dhahara alfasadu, umedhihiri uharibifu, fil barri, barani, kwa maana nchi kavu, katika maeneo mbalimbali ya majangwa. Walbahari na baharini kwa maana maeneo wanaishi watu kwa mujibu wa tafsiri za as-salaf. Naam. Bima kasabati aidi an-nas, kwa sababu ya yale yaliyofanya mikono yao. Bima kasabat bi aidi an-nas, ni kwa sababu ya yale yaliyofanya na mikono yao, ina maana mikono imefanya. Na kufanya kwa mikono inakusudiwa ni yale machumo, yani si unafanya. Sasa nini kitatokezea baada? Kwa hiyo yale machumo, katika tafsiri nyingine bima kasabat, kwa maana yale machumo yaliyochumwa, yani baada ya matendo kufanya. Na katika tafsiri nyingine ya Ibn Uthaymeen akasema hapa ilipozungumziwa bima kasabat aidi an-nas, kwa yale yaliyofanya na mikono yao, takriban mikono kama mikono hii mikono miwili, sio kwa maana mikono ikawa ndio kila kitu mikono inafanya, bali hapa imetumika mikono lakini imekusudiwa ile mwili, yani body yote, yani wewe mwenyewe binafsi. Akasema katika tafsiri anasema bima kasabat aidi nasi wa aidi nas, maana yake ni kwamba walmuradu ma kasabu ni yale wanayochuma watu, walaisa almuradu ma kasabat liyadu fakat, yani sio kwamba yale mambo yalofanywa na mikono. Ni anna almaasi la takunu bil aidi fakat, maasi haiwi tu kwa mkono, bal takunu bil yadi, bali maasi yanaweza kufanywa na mikono, warijl, na vile vile maasi yanaweza kufanywa na miguu, wa bil aini wa bil lisani wal udhun, maasi yanafanywa kwa ulimi, kwa macho, kwa masikio. Sasa maana yake ni kwamba ni mwili wa mtu wote ndio ambao umefanya maasi, na sio kwa maana mikono tu ikwamba bimakasabati aidi nasi kama mikono, macho unaweza kufanya mtu maasi kwa kuangalia tu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulli almu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, waambie waumini wa wanaume wainamishe chini macho yao, wa kulli almu'minati yaghuddna min absarihinna, na waambie waumini wanawake wainamishe chini macho yao. Kwa hiyo jicho hili jicho lina mipaka yake katika kuangalia, na mara nyingi katika baadhi ya riwaya ya Mtume SAW akaeleza kwamba ile jicho la kwanza hilo ni lako, lakini jicho la pili hilo tena litakuwa ni jicho ambalo limeambatana na shetani, na hapo ndo unapata madhambi. Kwa hiyo unapoangalia ile first glance hii haina tatizo, lakini ukakariri sasa ukakariri hapa ndipo panapo matatizo. Sasa jicho linafanya maasi, sio mikono tu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, bima kasabati aidi nasi, kwa sababu yale yaliyofanya mikono yao, bima na walioyachuma katika madhambi mbalimbali, liyudhiqahum, ili Allah subhanahu wa ta'ala awaonjeshe nini? Awaonjeshe bimaana aqabu, adhabu, baadhi ya yale amilu walioyafanya, laallahum yarjiun, huenda kutokana na wakapata iqab, yani adhabu, kutokana na yale ambayo watu waliofanya, huenda baadaye watu wakamaindi kwamba bwana hapa bwana tume hii mambo haya bwana si bure, hii ni adhabu. Laallahum yarjiun, huenda wakarudi, kwa maana kwamba katika hali ambayo ya kurudia. Anasema bima kasabati aidi nasi, kwa sababu yale yalofanywa watu na mikono yao. Kwa hiyo madhambi yakiwa mengi, basi ndio hayo majanga nayo yanakuwa ni mengi, yanadhihiri katika ulimwengu. Kwa hivyo kile ukisikia majanga, matatizo na ya dunia, ujue kwamba maasi yamezidi kipimo katika ulimwengu, na Allah anafanya haya ili watu laallahum yarjiun, wapate kurudi. Sasa watu wengi sijui kama wanaelewa haya. Watu wengi wanahisi ya kwamba yanapotokezea matatizo, majanga, ukame, mvua nyingi na maradhi na mbalimbali, wanahisi tu kwamba labda ulimwengu uko katika mabadiliko, wanasema tabia nchi. Unajua jua huwa linakwenda alafu linarudi. Sasa wakati wa kurudi pale huwa basi joto linakuwa kali, kwa sababu jua linasogea kidogo katika ardhi. Kwa hiyo mtu ana kumejua joto hili kwa sababu ya jua limekaribia dunia. Mvua zimekuwa nyingi, wanasema kutokana na unajua ili geographically, unajua zile pepo kutoka sehemu fulani zilivuma kidogo hivi. Lakini uhalisia ndio huu kwamba maharibifu yanayotokea ulimwenguni ni kwa sababu ya madhambi ya watu waliochuma kwa mikono yao, na Allah anawaonjesha adhabu, liudhikahum ba'dha alladhi, baadhi ya wale waliofanya anasema anawapiga bakora, la'allahum yarji'un, ili wapate kurudi katika hali hiyo. Anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake kuhusu aya hii ya kwamba uharibifu huu unaotokea katika ardhi ni kutokana, kama tulivyosema, madhambi ya watu. Lakini yeye anasema hivi, anasema ista'lana al-fasadu fil barri wal bahri bimaana dhahara, yamedhihiri, wameenea uharibifu barani na nchi kavu. Ai fasadu maaishuhum, uharibifu wa maisha yao watu. Maisha watu yameharibika sana kabisa, yameharibika sana, si mchezo. Sasa maharibiko haya maisha yao watu ni kutokana na madhambi yao wanayofanya, madhambi yao. Ukisema maharibiko ya maisha, mtu asiye akafikiria kwamba mbona watu wanafanya biashara zao, wana mambo ya maendeleo mbalimbali, watu wanajenga, watu wananunua magari ya kifahari, watu alimuhimu, watu wana. Sasa mtu usiye ukaweka kipimo ukasema haya ndio mafanikio ya maisha, lakini kuna uharibifu katika maisha yao, inakuwa katika hali ambayo nafsi zinakuwa haziko katika ile hali ambayo unaiona wewe nje. Nafsi zao ima zinakuwa na hofu, nafsi zao ima zinakuwa katika hali ambayo hazina furaha. Kwa hiyo yote haya yanaingia katika maharibiko, pamoja na kwamba watu ukiwaona nje wanaishi katika luxury life. Anasema Sheikh Saadi ni kwamba uharibifu huu katika ulioenea katika nchi kavu na baharini imesababisha hululu afati biha, kwa maana kustahiki majanga haya katika, kama tulivyoeleza kule, mashamba, wanyama, mambo mbalimbali yanatokezea, mikasa, matetemeko ya ardhi na hali muhimu, majanga makubwa. Wa fi anfusihim, na vile vile katika nafsi zao, baada ya kwamba madhambi yamekuwa makubwa, yanatokezea majanga katika nafsi zao, minal amrar wal waba, miongoni mwa majanga hayo ni suala la maradhi, na vile vile kuna kitu kinaitwa alwabau. Ni vitu viwili tofauti, lakini vyote tunaweza kusema maradhi. Almaradhu ni maradhi ya kawaida, watu wanaumwa, kila mtu anaumwa. Na hata hapa tukisema tufanye sensa ya haraka haraka, ihusishe tu afya zetu hapa hapa, kwamba ukitoka pale mlangoni utafanyiwa kipimo tu cha chap chap, tutoa damu, sivyo, utapewa pressure nini na nini. 80% wataambiwa, bwana wewe una malaria, wewe una typhoid, wewe una UTI, wewe una pressure, wewe una tezi dume, wewe una hivi na hivi. Kidogo ndio watakuwa katika hali hiyo. Sasa haya ni nini? Ni maharibifu katika ardhi kutokana na madhambi yetu. Watu wote wanaumwa, wote, hakuna mtu ambaye alikuwa ati haumwi. Na wanasema kwamba msohili ana lile, kama wewe huumu hili basi kuna mwingine. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapelekea watu katika nafsi zao maradhi, maradhi. Alwaba ni yale yanaitwa maradhi ya mlipuko, epidemic, maradhi ambayo yanakuja kwa ghafla na pengine yanaweza kusababisha vifo vingi kwa wakati mmoja, kwa wakati mdogo, na ni maradhi ambayo sababu zake zinakuwa ni hizi hizi tu pengine za kawaida. Na kawaida, mfano, kuna maradhi hapa yalitokezea yanaitwa corona. Sasa kwani corona nini? Au ukishakuwa na mafua tu kidogo unajisikia zile, kumbe ni mafua tu. Ni mafua, lakini mbona imekuwa hivi? Ikawa watu wote ulimwengu mzima, sio sehemu moja. Corona, karantini wanaita si nini ile, watu wasitoke nje, alimuhimu ikawa ni maradhi. Sasa haya vile vile ni hiyo kwamba dhahara alfasadu fi barri wal bahri bima kasabat aidi nnas, maradhi ambayo wengine nasema Ebola. Kuna maradhi ya Ebola yanashambulia, kufa watu wengi kwa muda mmoja. Yani maradhi ya epidemic yanaripuka, ya maradhi ya mripuko katika hali hiyo. Hayo ni anayasema Sheikh Saadi wa ghairu dhalika. Dhalika bisababi, yote hayo kwa sababu gani? Ma qaddamat aidihim, ni yale ambayo waliochuma mikono yao, yani waliotenda, min al-a'mali al-fasida, amali ambazo zilizokuwa ni za ufisadi, mambo ambayo yalikuwa ya madhambi. Kwa hivyo kama tulivyoona nyuma kwamba kila madhambi yakienea katika ardhi, ujue ni kwamba ndio uharibifu unaenea. Kila madhambi maasi yakienea, basi ndio uharibifu unakuwa katika hali ambayo ya kuenea. Dhahara alfasadi, umedhihiri uharibifu fil barri wal bahri. Anasema Sheikh Uthaymeen kwa kumalizia aya hii, wa min fawaidi al-ayati al-karima, miongoni mwa faida ya aya hii ni hii, ziko nyingi. Anasema ni aljazaa min jinsi al-amal wa biqadri al-amal, siku zote malipo yanalipwa kutokana na lile kosa lenyewe, lile tendo, jinsi al-amal, kama tadinu tudani, kwamba si mnaeneza maasi nyie, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuleteni bakora. Ndio hiyo, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili Allah anasema aonjeshe kwa yale madhambi walioyafanya. Kwa hivyo makosa yanakwenda kwa mujibu wa dhambi lenyewe, ya afwan, adhabu ile punishment inafanyika kutokana na ile kosa lenyewe lilivyo. Na akasema Sheikh Uthaymeen wa biqadr al-amal, na kwa kiwango cha lile kosa lenyewe, adhabu inaendana na kosa. Na faida nyingine akasema Sheikh Uthaymeen, anna an-nasa la yu'aqabuna illa biaksabihim, ni kwamba watu hawaadhibiwi isipokuwa kutokana na machumo yao ya madhambi. Kabisa kabisa. Yani Allah hawezi akawaangamiza watu wa ahluha muslihun, ikawa watu wanaoishi katika nchi, wanaoishi katika maeneo yale ni watu wema, watu wazuri, watu wenye murua, wacha Mungu, alafu Allah akapeleke kimondo, haiwezekani. Kwa hiyo ina maana makosa au adhabu mara nyingi inaandamana na madhambi ya watu, kama alivyosema bima kasabat aidin nas. Kwa hiyo basi Sheikh Uthaymeen anatoa faida, anasema hivi, anna man arada an turfa anhu al-uquba, yeyote mwenye kutaka aondolewe adhabu baada ya kwamba ashafanya makosa, sasa Allah anamwadhibu, sasa anataka aondolewe adhabu, basi faliyatubu ila Allah, hakuna njia nyingine isipokuwa ni atubu kwa Allah. Li anna at-taubata min asbabi rafa al-uquba, siku zote toba ni moja katika miongoni mwa sababu za kuondolewa adhabu. Kwa hiyo watu wakitubu, naam, madhambi yao, yani adhabu, Allah ataziondoa. Na haya yameshakutokezea, mfano Allah anasema katika surati Hud aya nambari 58,
Hudi aliwaambia watu wake, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum,
enyi watu wangu mtakeni maghfira mola wenu,
thumma tubu ilayhi, kisha tubuni kwake,
yursili samaa alaykum midrara,
atakuleteni mvua ambazo zitazokuwa zenye manfaa,
wa yuzidikum, na atakuzidishieni quwwatan ila quwwatikum,
nguvu mlizokuwa nazo basi zitazidi.
Na vile vile katika kisa cha Nabii Nuh anasema Nuhu aliwaambia watu wake, faqultu, nikasema istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara,
ni kwamba enyi watu wangu ombeni maghfira kwa mola wenu,
hakika yeye ni mwingi wa kusamehe.
Yursili samaa alaykum midrara,
atakuletieni mvua ambazo zenye kuendelea.
Kezani kuna zile mvua ambazo
inanyesha mvua kwa muda siku mbili inakata,
ndio basi tena
kabisa, watu wanasema
ile mvua bwana ingeendelea hivi.
Sasa midhirara ni mvua ambayo inakuwa inaendelea katika hali ambayo inanyesha, wakulima wanalima,
wenye kufanya shughuli zao wanafanya shughuli zao.
Basi kuna maeneo mengine kama mtu ameshawahi kutembelea katika baadhi ya hizi nchi hapa hapa Tanzania,
ni kwamba saa zote kuna kuwa greenish,
ardhi ya kijani kabisa.
Nini? Kwa sababu mvua hazichezi mbali.
Leo imenyesha,
siku ya pili jua linatoka kidogo,
manyunyu manyunyu.
Almuhimu inakuwa katika mvua ndo hizo watu wanalima throughout the year,
mwaka mzima watu wanalima,
mvua nyingi.
Kwa hivyo mtarushiri mvua hiyo,
wayumdidukum bi amwalin wa banin,
na Allah atakuzidishie ni mali na watoto.
Kwa nini?
Kwa sababu mnamuomba maghfira mola wenu,
basi Allah atakuzidishie ni mali na vile vile atakuzidishie ni watoto.
Wajal lakum jannati wajal lakum anhara,
na atakujalieni mashamba na mito mbalimbali ya kuweza kumwagilia maji katika mashamba yenu.
Dhahara alfasadu,
umedhihiri uharibifu, fil barri, katika nchi kavu, wal bahri, na baharini,
bima kasabat aidi nnasi,
kwa yale yaliyofanya mikono ya watu,
liyudhiqahum,
ili awaonjeshe,
ba'dha alladhi amilu, baadhi ya yale waliyofanya watu,
la'allahum yarji'un,
huenda
wakarudi,
yarji'un kwa maana wakatubu.
Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 41.
Tutaendelea inshallah kesho aya nambari 42.
Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.